Эстер китабы. Беренче басы. Вашти ханбикелігін йойтады. Бузат Ахашверош патшадың кезуінде болған еді. Сол Ахашверош Индиядан Суданға дейін яйылған 120 еті ұлыстың үстінде патшалық сүретан еді. Сол уақытта Ахашверош бас қаласы Сузадағы тағыннан патшалық ететаған еді. Такта олтыруының үшінші елінда бары төрелеріне ем құлықшыларына зияпет етті. Перс эм-мидия аскер басшылары, мұрзалар эм-127 ұлыстың төрелері онда бар еділер. Көп күннер, 180 күнді бұ зияпетте патшалығының ұлы байлығын эм-өз данқының алимет ярқырауын көрсетті. Сол күннердің ызында патша бас қаласы Сузада яшаған халқының үйкөнінен кішкейіне дейін өз сарайының бау қаралдысында 7 күннік зияпет еттірді. Мермер бағаналарға ілінген күміс езіклерге ақ ем қарағышқыл қызыл кетен баулар, мамбайланған ақ ем көк түсті мамық құмашылар тағылған еділер. Парфир, мермер, ынжы, ем басқа бағалы таслар ман төселген қаралдыға алтын ем күміс диваннар орналастырылған еділер. Шрилетан затлары түрлі-түрлі алтын аяқларда берлетан еділер. Патшадың байлығындай сарай шағыры мол еді. Ішкішілікке марда салынман еді. Патша өз сарайында бар құлықшыларына ар адемге сүйгенін беріңіз деп бұйырған еді. Солай оқ Вашти хан бекеде Ахашверош патшадың сарайында хатын қызлар үшін зияпет еткен еді. 7-ші күнінде шағырдан көңілі кейфленген патша Вашти ханбикедің ярастықлығын, ол бек ару хатын еді, халққа эмірзаларға көрсетейік болып, басына тажын салдыртып, өзінің алдына келмеге мехуман, биста, харбона, бихта, авахта, зетар, эмкарказға бұйырды. Ама Вашти ханбике патшаның евнухлары арқалы білдірілген бұйрығын толтырып, келмеге ұнамады. Патша бек ашуланды. Ашуы ішіне сыйынмай көтерілді. Ол яшаған заманларының талабын аңлаған ақыллы адемлермен сөйлесті. Неге десе йорықты, ем өкімді игі білетін адамдардың барысымен кеңесу патшадың адеті еді. Оға ең юық болғандары қаршена, Шетар, Адмата, Таршиш, Мерес, Марсина, Мемукан атлы Фарс эм Медиядың 7 мырзалары еділер. Олар патшаман көзбе-көз көрсет аған эм патшалықта бірінші орында алып ұлтыратан адемлер еділер. Олардан патша. Йорыққа көре Вашти ханбике мен Ахашверош патшадың евнухлары арқалы берілген бұйырғын толтырмаған үшін нетпе керек болады деп сорады. Патша эмірзалар алдында Мемукан Явапқа деп айтты. Вашти ханбике тек бір патшадың алдында шүшлі болмай, а бар эмірзалар Ахашверош патшадың бар ерлерінде халқларының алдында да айыплы. Неге десе, ханбикедің еткені бар хатынларға да еткірлейік. Олар өз ерлерін місетсінмей баслайықлар. Ахашверош патша ханбикесі Ваштиді өзінің алдына әкелмеге тапшырған еді, а ол келмеді, деп айтпаға болайықлар. Бүгін перс, эмидия тотайлары да ханбикедің еткенін естіп, патшадың мырзаларына да сон етпей болайықлар. Ар ерде хатынлар ерлерін місетсінмейіклер, ерлер де ашуланайықлар. Егер патша мақыл көрсе, бұйырық шығарсын. Бұ бұйырық перс эмидиядың еш бір заманда түрленмеген йорықларына қосылсын. Оға көре Вашти енді Ахашверош патшадың алдына шықпасын. Патша да онан игісін хан бейкелікке айырсын. Патшадың бұ бұйырығы үйкон қыралының ар яғына еткен заманда бары пішелер ұлысынан кішкейіне дейім өз өрлерін өрметлейіклер. Бұл сөзлер патшаға да мырзаларға да ярады. Импатша Мемукан айтқанын толтырды. Патшалықтың бар ерлеріне, ар бір ердің өз еліппесімен, ар бір халқа өзі сөйлейтаған тілінде язылған, ар бір ер өз үйінде екенін бегіткен, ем сонымен ар бірісіне өз туған тілінде аңлатылған да етіп, язылған хатлар еберілді.